Otriasla som sa a opäť sa sústredila na problém pred sebou. Vo svetle lampy ležal na čitateľskom pulte časopis. Jeho čary ťahali za niečo temné a zauzlené v mojom vnútri. Prstami som sa vrátila k hladkej koži. Tentoraz sa mi zdal pocit svrbenia známy. Matne som si pamätala, že som podobný pocit prežívala, keď som sa prehrabávala medzi papiermi na stole v otcovej pracovni. Rázne som sa odvrátila od koženého zväzku a začala sa zaoberať niečím racionálnejším. Hľadala som zoznam alchymistických textov, ktorý som si spísala pred odchodom z New Havenu. Bol na stole, ukrytý medzi voľnými papiermi, žiadankami, potvrdenkami, ceruskami, perami a knižničnými mapami. Logicky usporiadaný podľa zbierky a čísla, ktoré každému textu priradil knihovník, keď text prišiel do bodlenskej knižnice. Od svojho príchodu pred pár týždňami som systematicky postupovala podľa tohto zoznamu. Katalógový popis Ashmola 782, ktorý som si odkopírovala, znel: antropológia alebo rozpráva obsahujúca krátky opis človeka v dvoch častiach. Prvá anatomická, druhá psychologická. Ako pri väčšine diel, ktoré som skúmala, na základe titulu nebolo možné povedať nič o jeho obsahu. Prsty by mi prezradili o knihe viac, ani by som ju nemusela roztvoriť. Teta Sarah vždy používala prsty na zistenie, čo je v pošte, skôr ako ju otvorila. Pre prípad, že by v nej bol šek, ktorý nechcela zaplatiť. Takto sa mohla vyhovoriť na nevedomosť, keď sa ukázalo, že dodávateľovi elektriny dlhuje peniaze. Pozlátené čísla na chrbte knihy zažmurkali. Sadla som si a zvažovala možnosti. Nevšímať si mágiu, otvoriť rukopis a skúsiť ho čítať ako človek bádateľ, odstrčiť počarovaný zväzok bokom a odísť. Sarah by sa rozosmiala od radosti, keby vedela o mojej háklivej situácii. Vždy tvrdila, že moje úsilie udržiavať si odstup od mágie je márne. Robila som to od pohrebu rodičov. Tam čarodejnice spomedzi hostí na mne podrobne preskúmali znamenia, či mám v žilách bishopovskú a proktorovskú krv. Celý čas ma povzbudzujúco potľapkávali a predpovedali, že je iba otázka času, kým v miestnom spolku zaujmem matkino miesto. Niektoré so šeptom pochybovali, či rozhodnutie mojich rodičov zobrať sa bolo múdre. Priveľká moc! Šomrali, keď si mysleli, že nepočúvam. Zákonite museli pritiahnuť pozornosť. Aj bez štúdia starovekého obradného náboženstva. To stačilo, aby som vinu za smrť rodičov pripísala nadprirodzenej moci, ktorou disponovali, a začala si hľadať iný spôsob života. Otočila som sa chrbtom k všetkému, čo malo dočinenia s mágiou, a ponorila sa do záležitosti ľudského dospievania. Do koní, chlapcov a romantických kníh. Chcela som sa stratiť medzi obyčajnými obyvateľmi mesta. V puberte som mala problémy s depresiami a úzkosťou. Láskavý ľudský lekár uistil moju tetu, že je to celkom normálne. Sarah mu nepovedala o hlasoch ani o mojom zvyku dvíhať telefón dobrú minútu predtým, ako zazvoní. Alebo že keď bol mesiac v splne, musela začarovať dvere aj okná, aby mi zabránila odísť v spánku do lesa. Nespomenula, že keď som sa rozhnevala, stoličky v dome sa nastavali do labilnej pyramídy a popadali na dlážku, keď sa mi nálada zase pozdvihla. Len čo som dovršila 13. rok, teta sa rozhodla, že je čas, aby som časť svojich schopností presmerovala do osvojovania si základov čarodejníctva. Zapaľovanie sviečok zašepkaním niekoľkých slov alebo schovávanie prsníkov osvečenými elixírmi. To boli zvyčajne prvé kroky tínedžerských čarodejníc. Nebola som však schopná zvládnuť ani najjednoduchšie kúzlo. Spálila som každý elixír, čo ma teta učila, a tvrdohlavo som odmietala podrobiť sa jej skúškam, či som po matke zdedila záhadne presnú jasnozrivosť. Hlasy, ohne a iné neočakávané výbuchy sa zmiernili, keď sa mi utíšili hormóny. No moja neochota učiť sa rodinnému poslaniu pretrvávala. Tetu Sarah znepokojovalo, že mala v dome neškolenú čarodejnicu a s istou úľavou ma poslala do internátu v Maine. S výnimkou mágie to bol typický príbeh dospievania. Z Madisonu ma dostal môj intelekt. Mala som ho predčasne vyspelý, čo viedlo k tomu, že som rozprávala a čítala skôr ako iné deti. Za pomoci fotografickej pamäti, na základe ktorej som si ľahko vybavovala grafickú úpravu učebníc a vysypala zo seba požadované informácie na skúškach, sa práca v škole čoskoro ukázala ako miesto, kde nezáležalo na čarodejníckom dedičstve mojej rodiny. Posledné ročníky na strednej som vynechala a v 16 som začala študovať na bakalára. Najskôr som sa pokúšala uplatniť v herectve, pretože moju predstavivosť priťahovalo divadlo a kostýmy. Fascinovalo ma, ako môžu ožiť dramatikové slová na iných miestach a v iných časoch. Moje prvé vystúpenia hodnotili profesori ako vynikajúce príklady toho, ako môže dobré herectvo premeniť študenta na niekoho iného. Prvý náznak, že tieto premeny nemusia byť výsledkom divadelného talentu, sa objavil, keď som hrala Oféliu v Hamletovi. Len čo ma obsadili do roli, vlasy mi narástli neprirodzenou rýchlosťou. Padali mi z pliec až po pás. Celé hodiny som sedela pri školskom jazierku, neodolateľne ma priťahovala jeho trblietavá hladina a všade okolo sa valili moje nové vlasy. Chlapec, ktorý hral Hamleta, sa chytil do ilúzie a mali sme vášnivý, hoci nebezpečne nestály vzťah. Pomaly som sa rozplývala v Ofélínom šialenstve a sťahovala so sebou aj ostatných spoluúčinkujúcich.